Draga braćo i sestre, dozvolite mi da u ime svih nas ovde sabranih i u ime čitave naše mesne crkve, naše eparhije Bačke, zabogodarivši najpre Gospodu na daru života i spasenja, koji u punoći doživljavam upravo na svetoj liturgiji, sjedinjujući se sa Gospodom Hristom, a kroz njega i sa Vaselom Svetom Trojicom u tajni krvi i tela njegovoga, da najpre posle njega zahvalim preosećajući